ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამ თქმასთან პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდონაია უძღვები. რა მიმართულებები დაწყდებიან უსაფრთხოების გამოწვევებს ოკუპაციო ხაზის სოფლებში და როგორ რეაგირებს სახელმწიფო?
სახელმწიფოს ასეთი მრავალჩრიანი პასუხი იმ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, რომელიც ამ სოფლებშია, არ აქვს.
რა მიზნები დააფუძნეს კიდევ ერთი სათემო ფონდი ამჯერად თელავში?
ქალაქის იერსახესა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა, ახალგაზრდული პროექტები, სოციალური პროექტები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში არაღებულ ძალებში დღეს დაადასტურეს მანამდე მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ დატოვეს დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკის დასავლეთით მდებარე დაბალასტჩკინო. უკრაინის თავდაცვის ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული დაჯგუფების ტაურის წარმომადგენლის დმიტრო ლიხოვოის განცხადებით, ამ დასახლებული პუნქტიდან უკან დაიხიეს, რათა თავდაცვის ახალი ხაზი დაიკავონ და არ დაუშვან დასავლეთის მიმართულებით მოწინააღმდეგის შემდგომი წისვლა. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა მოკლე განცხადება, რომლის თანახმად დაჯგუფება ცენტრის ქვედა ნაყოფებმა ლასტოჩკინო გაათავისუფლეს. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 4 თვიანი წინააღმდეგობის შემდეგ 17 თებერვალს დატოვეს თავად ქალაქი ავდეევკა. უკრაინის და დასავლეთის სამხედრო წრეების წარმომადგენელთა შეფასებით, მოკავშირეებისგან სამხედრო დახმარების, კერძოდ საარტილერიო საბრძოლო მასალების და საჰაერო თავდაცვის საშუალებების მიწოდების შეფერხების გამო უკრაინელმა სამხედროებმა ვეღარ შეძლეს ავდეევკის დაცვის გაგრძელება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი კონგრესის ლიდერებს კიდევ ერთხელ შეხვდება და კვლავ შეეცდება დაარწმუნოს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების სწრაფად გაგრძელების აუცილებლობაში. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ხვალდაგეგმილ შეხვედრაზე ბაიდენი კონგრესის ლიდერებთან განიხილავს ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტის სასწრაფოდ მიღების აუცილებლობას, რათა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს სახელმწიფო დაწესებულებების მუშაობის შეწყვეტა. ამჟამად შეერთებულ შტატებს აქვს კონგრესის მიერ დამტკიცებული დროებითი ბიუჯეტი, რომლის მოქმედების ვადა 1 მარტიდან იწურება. პრეზიდენტთან შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელი სპიკერი მაიკ ჯონსონი და სენატში დემოკრატების უმრავლესობის და რესპუბლიკელების უმცირესობის ლიდერები ჩაკ შუმერი და მიჩ მაკონელი. თეთრი სახლის ინფორმაციით, დღის წესრიგშია უკრაინის, ისრაელის და ტაივანის დახმარების საკითხებიც. კონგრესში რესპუბლიკელების დიდი ნაწილის წინააღმდეგობის გამო ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ ახერხებს უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად საჭირო თანხის გამოყოფას. სენატმა, რომელსაც დემოკრატები აკონტროლებენ, 13 თებერვალს დაამტკიცა კანონპროექტი უკრაინისთვის 60 მილიარდ დოლარზე მეტის გამოყოფის შესახებ, თუმცა კენჭის ყრა ამ დრომდე არ ჩატარებულა რესპუბლიკელების მიერ კონტროლირებულ წარმომადგენელთა პალატაში. რესპუბლიკელები წინააღმდეგობის მიზეზად ასახელებენ მექსიკასთან საზღვრის გავლით მასშტაბური არალეგალური მიგრაციის პრობლემას, რომლის მოსაგვარებლად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ შეთავაზებულ ზომებს არასაკმარისად მიიჩნევენ. დემოკრატი პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი რამდენიმე თვეად ცდილობს კონგრესის დარწმუნებას, რომ უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელება საჭიროა არამხოლოდ რუსეთისგან უკრაინის დასაცავად, არამედ შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესებისა და უსაფრთხოებისთვისაც. გერმანიის მთავრობამ უარი თქვა კომენტარზე გავრცელებული ინფორმაციის, რომ იგეგმებოდა რუსი ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნის გაცვლა გერმანიაში სამუდამო პატიმრობა მის ჯილ პირზე. რუსეთის კოლონიაში გარდაცვლილი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მიერ დაარსებული კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის ხელმძღვანელმა მარია პევჩიხმა დღეს განაცხადა, რომ ნავალნი მოკლეს, რათა არ დაეშვათ მისი გაცვლა რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტ ვადიმ კრასიკოვზე. მას გერმანიაში სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჯილი ჩეჩენი მებრძოლების ერთ-ერთი სავალე მეთაურის, საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობისთვის. ხანგოშვილი 2019 წლის 23 აგვისტოს ბერლინში მოკლეს. ბოლო თვეებში დასავლეთის მედიით არაერთხელ გავრცელდა ცნობა, რომ Moskova, Washington, Shestavaza, Krasikovs, Katsu, American Shertable State, Bismokala Kebse, Russe Chichasu, Shobis, Bralda, Vita Kabul, Paul Wilan Sada, Evan Gershkovich, Korupcia Stamzolis Pondis, Hemt Hanelis, Tanah Matki, Navalnis Tanamuaz Rema, Ukraina Shomis, Tats Rebishem, Dekdait Resmushaoba, Rus Chashushepshi Alexei Navalny's das Hua Polit Patim Rebis Katsuaze, that Hutvet Heberwas Mires, that the story bullet snobaram, Mola Parkeba, Pinelur Stadiazeo. Maria Pevchichmat, Resa Seveganets Hadarom, Krasikovs, and Navalny's Katsulis idea, Putinam Demitana, businessman Ma Roman Abramovichma, the Rusetis President, Kapiot Kage, Binestrom, Krasikovs, Dabrnebis Erta, Dertigza, Navalny's Katsuaiho. Tumca Rogors Pevchichiat Hadeps, Putin Mamis interpretirebas Hogwarat Muachtine, the Chatualarom, to the Savleti, Krasikovs Katsuaze, principal at Mzadi Omas, Swebzets that Tachtebuda, the Navalny's Mushore by Osachiro. Pevchichis and Kitsebit, Krasikovze, Navalny's Tanerta, Ori, Americalis, and Gaetzola, Tumca, Corruptia, Sambrzolis Pondis, Hentuanos, Tresardo, Concrete Biera, Seputzneba, Missies, Kans Hadeba. Sotachnita Adreki, Maria Pevchichmat, Uliutoda, Ukrainis, Sam Hedro, Dazorus, Hemtwadelis, Kans Hadebas, Alexei Navalny, Sikudelis, Mizesishesare. Ukrainis Taudas, Visa Ministros, Dazorus, Tauris, Samartos, Hemtwanelis, Kirilo Budanovis, Informatit, Russi Oppositionary Politicos, Alexei Navalny, Armouklaft, Rogot Budanoma, Missisit Rabit, Metnaklebat, Tadas Turebuli, Informatit, Saputzozetqua, Navalny's Kartatsolebis, Mizesi, Trombia. Ჩახსენებთ, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 16 თებერვალს გარდაიცვალა კოლონიაში, როგორც სასჯელო აღსრულების ფედერალურმა სამსახურმა განაცხადა. გასეირნების შემდეგ მან თავის შეუცვლელ დიაგნოზს გონება დაკარგა, ექიმების მიერ მისი რეანიმირების მცდელობა კი უშედეგოდ დასრულდა. ოფიციალური სამედიცინო დასკვნით, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა, გარდაცვალება გამოწვეული იყო ბუნებრივი მიზეზებით. Რუსეთის ოპოზიცია, ასევე ალექსეი ნავალნის ოჯახი მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერი რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის მიერა მოკლული ყოველ შემთხვევაში ეს განაცხადა ალექსეი ნავალნის ქვრივმა. Ამან სწორედ პუტინს უწოდა ალექსეი ნავალნის მკვლელი, რაც შეეხება დასავლეთის სახელმწიფოთა პოზიციას, ისინი მიიჩნევენ, რომ ყველაფერი, რაც წინ უძღოდა ალექსეი ნავალნის სიკვდილს, მისი უკანონო დაპატიმრება მანამდე ნოვიჩოკის ტიპის ნივთიერებით მოწამვლა და ასე შემდეგ, სწორედ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის და მისი რეჟიმის პასუხისმგებლობას იწვევს ალექსეი ნავალნის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისმა დღეს გამოაცხადა, რომ თავდაცვის არმიამ სამხედრო კაბინეტს წარუდგინა ღაზის სექტორში საბრძოლო მოქმედებების რაიონებიდან მოსახლეობის ევაკუაციის გეგმა და ასევე მომავალი სამხედრო ოპერაციის ოპერატიული გეგმა. Რაიონები ამ ოფიციალურ განცხადებაში დაკონკრეტებული არ ყოფილა, თუმცა ორი დღით ადრე პრემიერ-მინისტრმა ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მთავრობა წარუდგენდა ქალაქ რაფახში მოქმედების გეგმას. ღაზის სექტორის სამხრეთში მდებარე ამ ქალაქს, რომელიც ეგვიპტეს ესაზღვრება, თავსაფარებს საომარი მოქმედებების გამო სხვადასხვა რაიონიდან გაქცეული მილიონზე მეტი პალესტინელი. ღაზის სექტორში ომით გამოწვეული ჰუმანიტარული კატასტროფის ფონზე რაფაჰის წინააღმდეგ ისრაელის არმიის მიერ ფართომასშტაბიანი ოპერაციის დაწყება საერთაშორისო თანამეგობრობის განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს. შეგახსენებთ, რომ საომარი მოქმედებები 2023 წლის ოქტომბრის დასაწყისიდან მიმდინარეობს, რასაც წინ უძღოდა ჰამასის თავდასხმა ისრაელზე, როგორც სარაკეტო, ასევე სახმელეთო და რამდენიმე ასეული ადამიანის მკვლელობა და ძეულად აყვანა. ხაზის სექტორში ადგილობრივი ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით 7 ოქტომბრიდან დაღუპულია 29,000-ზე მეტი პალესტინელი. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ცნობა გადაუმოწმებელია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადამიანების ფიზიკური უსაფრთხოება, რომელიც საოკუპაციო ხაზის მახლობლად ცხოვრებითაა გამოწვეული, ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები და მიგრაცია. ეს საკითხები სხვა პრობლემებთან ერთად დღეს განიხილებოდა გორში საგანგებო შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი მოქალაქეები, ასევე უშუალოდ საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებნი და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. პრობლემებს შორის დასახელდა ანტიდასავლური და პრორუსული პროპაგანდის გაძლიერებაც. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
მარიამ ხმიადაშვილი იძულებით გადაადგილებული პირია. მისი ოჯახი 2008 წლის აგვისტოში ლიახვის ხეობიდან დევნილად იქცა. ბოლო დროს მარიამი მამას სულ უფრო ხშირად გაღიზიანებულს ხედავს. მამა ტაქსის მძღოლია და მგზავრებთან შელაპარაკება მათი პრორუსული განწყობების გამო მოსდის. ომით დაზარალებული კაცი ვერ იტანს, როცა მის მანქანაში პუტინის რუსეთს აქებენ.
წელიწადში ორჯერ ან სამჯერ შეიძლება ეთქვა მამაჩემს განირგიულებული მოსულიყო სახლში, რომ ვიღაცამ რუსეთი აქო. აი პანდემიის მერე განსაკუთრებით ბოლო ორი წელია კვირა გავარო არ მოვიდეს სახლში გაგიჟებული და გამწარებული. ნუ აი რაღაცა ვაში გავიტანე და აი შვილს რაღაც განათლება მივეცი ამით, ასე ისე, რომ რუსეთი კარგია.
მარიამმა ეს ყველაფერი საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოკუპაციის ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეების შეხვედრაზე უამბო. აგვისტოს ომიდან 15 წლის გასვლის შემდეგ რუსული პროპაგანდა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ძლიერდება. ძლიერდება ანტიდასავლური განწყობები და თითქოს ომით დაზარალებული ადამიანების ნაწილი ადვილად ივიწყებს რუსეთის მტრობას. მოქალაქეების ნაწილი ისევ საბჭოთა ნოსტალგიით ცხოვრობს და ფიქრობს, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებით მათი ცხოვრებაც გაუმჯობესდება. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლის ზარდიანტკარის მცხოვრები ციცინო ელიკაშვილი ამბობს, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდის გაძლიერებას ხელს უწყობს ადამიანების იმედგაცრუება. მათ ეუბნებიან, რომ ევროპული ღირებულებები იქაური ცხოვრების დონე უკეთესია, მაგრამ ამ ყველაფერს საკუთარ თავზე ვერ გრძნობენ და რუსული პროპაგანდის მსხვერპლი ადვილად ხდებიან.
90-იანი წლებიდან ჩვენ ისე ვარში, ისე იმ ეკონომიკურ კრიზისს ვეძებ. აი ეს განაპირობებს, რომ გამოსავლის და საიმედოს ხვალინდელ დღეს ვერ ხედავს, ვერ დაანახა, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ, ვერც ერთმა ვერ შეთავაზა ის კარგი პირობები და ის კაი ცხოვრება, რომ იმას ამჯობინოს, რაც მანამდე ხოცა. ამ მოდინმაც დაბალეცხა.
ფიზიკური და საინფორმაციო უსაფრთხოება დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევაა იმ სოფლებისთვის, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოში რუსული ავიაციის მიერ იბომბებოდა. ახლა ოკუპაციის ხაზთან ტანკებით აღარ მიდიან, მაგრამ მიდიან დეზინფორმაციული იერიშით, რომელსაც სახელმწიფო ჯერჯერობით ვერაფერს უპირისპირებს. სოფელ ერგნეთის მცხოვრები მაგული ოქროპირიძე ამბობს, რომ სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართულებითაც ჩავარდნაა, რადგან პირველ რიგში თუ ქართული სოფლები ეკონომიკურად და სოციალურად არ გაძლიერდა, მავთუხლართების მეორე მხარეს მცხოვრები მოქალაქეებისთვის შესათავაზებელიც არაფერი ექნებათ. ახლა კი ერგნეთში არც მაღაზია, არც აფთიაქი, არც საბავშვო ბაღი. ტრანსპორტიც შეფერხებით მუშაობს და ამ ყველაფერს უსაფრთხოების საკითხებიც ემატება.
მე დღეს მაგალითად ერგლეთიდან ვერც ერთოს ვერ შევთავაზებ ვერაფერს. იმიტომ რომ მე თვითონ ერგლეთში ვცხოვრობ, სადაც არც მაღაზია, არც ტურისტონია, არც აფთიაქია და არც ტრანსპორტი არ არის. შეიძლება უკეთესი პირობები გექნება? ვერ შევთავაზებ, ხო? აუცილებლად უნდა დაიცხოს მუშაობა სტატუსზე. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ყველა მოსახლეობის სტატუსზე.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ როგორც დევნილი ისე ოკუპაციის ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობაში გამოწვევები ბევრია. ინფორმირებულობის პრობლემას ემატება უსაფრთხოების საკითხები და ანტიდასავლური პროპაგანდის გაძლიერებაც. გარემოს კი, რომელშიც ახალგაზრდები განვითარების პერსპექტივას ვერ ხედავენ, ტოვებენ. მიგრაცია ამ სოფლებიდან შეუქცევადი პროცესი გახდა.
გამყოფი ხაზის სოფლების პრობლემატიკა ადამიანური უსაფრთხოების პერსპექტივიდან უნდა იყოს დანახული, რომელიც უსაფრთხოების შესახებ ასეთი მრავალშრიანი და ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომაა და მას აინტერესებს მის ყოველდღიურობაში ადამიანების დაცულობა, სიღარიბისგან, კატასტროფებისგან, გარკვეული ფიზიკური ტანჯვისგან და ასე შემდეგ. და ჩვენ ამ რეგიონებში ვხედავთ, რომ პრობლემა არა მხოლოდ ოკუპაციის გამომდინარე ფიზიკური უსაფრთხოება, არამედ პრობლემა ეკონომიკური უსაფრთხოება, ძალიან მაღალია მიგრაცია და სახელმწიფო სპეციალურ ძალისხმევას არ წევს ამ რეგიონებში მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობისთვის. ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფოს ასეთი მრავალშრიანი პასუხი იმ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, რომელიც ამ სოფლებშია, არ აქვს.
Социалური სამართლიანობის ცენტრი დაახლოებით ერთ თვეში გეგმავს დიდი კონფერენციის ჩატარებას, სადაც პოლიტიკოსებს და ოკუპაციის ხალხთან მცხოვრებლებს ერთმანეთს შეახვედრებს. იქ იქნება პირისპირ საუბარი მთავარ გამოწვევებზე და გამოსავლის ძებნაზე. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებთა აზრით, მათი სოფლებისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭება ადგილზე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებს მცირედით მაინც შეცვლის უკეთესობისკენ.
გოგაბ ცერმაგი ამბობთ, რა გამოწვევებზე ლაპარაკობდნენ დღეს გორში გამართულ შეხვედრაზე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილების საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებნი და უფლებადამცველები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ბათუმში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა ჩატარდა. როგორც წესი, თუ რამე საგანგებო შემთხვევა არ არის და საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე შეკრება არ უწევს, მუნიციპალიტეტებში საკრებულოების ხდომები თვეში ერთხელ იმართება. აქედან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ ზოგადად განსახილველი საკითხების ნუსხაა დიდი, საკრებულოს წევრებს, განსაკუთრებით ოპოზიციიდან, ბევრი უფრო პოლიტიკური შინაარსის განცხადებაც უგროვდებათ. სწორედ ასე მოხდა დღეს ბათუმშიც. ცხოვრობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ესწრებოდა.
ბათუმის საკრებულოს სხდომა ოპოზიციონერი დეპუტატების კრიტიკული გამოსვლებით დაიწყო. ისინი ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებს ჯერ იმის გამო აკრიტიკებდნენ, რომ საბჭოთა ოკუპაციის დღის აღნიშვნა ოპოზიციონერი კოლეგების მონაწილეობის გარეშე დაგეგმეს და გმირთა ხეივანი ყვავილებით შეამკეს. შემდეგ პარტია ლელოს წევრმა ვაჟა დარჩია. ისიც გაიხსენა, რომ საკრებულოს დეპუტატებს არ მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ იანვარში ბათუმის მერიაში დაგეგმილი იყო ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვა, რომელსაც დარჩიას თქმით სწორედ საჯაროობა აკლდა.
როცა იყო თქვა კუნძულის საჯარო განხილვა, ისიც არ ვიცოდით და ნუ კაი რაღაცა პოლიტიკური ამბავი გავიგება რა მემორიალთან შეტყობინება იმისა, რომ ინსტიტუტი მიდის და თუ შეგიძლიათ წამოხვიდეთ, რატო არის პრობლემა, საერთოდ ვერ ხვდები.
ლელოს წარმომადგენელმა ვაჟა დარჩიამ ყურადღება გაამახვილა რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის ბათუმის ცენტრალურ ქუჩებზე, ტურისტულ ზონებში დაზიანებულ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც უკვე წლებია პრობლემას ქმნის. ასევე საკრებულოს შეახსენა, რომ როცა ქალაქის მერიამ ვერ უზრუნველყო მიუსაფარი ძაღლებისთვის მუნიციპალური თავშესაფრის აშენება, აეროპორტის ტერიტორიაზე ერთადერთ კერძო თავშესაფარს ფუნქციონირების საფრთხეს უქმნის.
მუნიციპალური ინსპექცია ვადებს აძლევს თითქოს დასანგრევად ამ ხალხს. რამდენად სწორია ალტერნატივებზე თუ გვაქნა ფიქრი, 200 ძაღლია იქ, ის 200 ძაღლი სად უნდა წავიდეს? წინასაარჩევნოდ რო ხდება ხოლმე ეს თავშესაფარი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ბოლო-ბოლო ამდენი გამოცხადებული ტენდერი და ამდენი ამბავი ბოლო-ბოლო იქნებ გვითხრან როდის დასრულდება ეს. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ ნაწილებს, კლდიაშვილის და მელიქიშვილის კუთხეში ქვაფენილი რა დღეშია რომ ნახოთ, აი წარმოუდგენელი ამბავია, ქალაქის ცენტრი, მწერალთა სახლი, რაღაცა ტრაბახით მივდივართ ხოლმე იქ და მართლა ძალიან უხერხული ამბავია იქ.
ოპოზიციონერმა დეპუტატმა არც ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი დაივიწყა, რომელსაც ჯანმრთელობა უსურვა. თუმცა გაიხსენა 13 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად მერი საცხოვრებელ სახლთან სამსახურეობრივი ავტომობილით ავარიაში მოყვა. მისმა თანხმლებმა პირებმა კი საპატრულო პოლიციასთან ერთად კვალის დასაფარად ავტომობილზე სანომრე ნიშნები მოხსნეს.
ნახეთ ყველა მერის ავტომობილი და მაინტერესებდა, გადასტურდა მერიის მიერ ეს ამბავიც, მათ შორის ინფორმაცია და ნომრები, რატო იყო ამ მანქანაზე, მაინტერესებს ნომრები მოხსნილი მაშინ, როცა მე ამის პრივილეგია ვერ მექნება, რომ ავარიაში მოხდე და მანქანაზე სანომრე ნიშნები მოხსნა.
ბაჟა დარჩიას გამოსვლას ქართული ოცნების წევრი დეპუტატებისგან პროტესტი მოჰყვა, თუმცა ერთადერთი საკითხი, რაზეც მას უმრავლესობის წევრმა მინდია გოგუაძემ უპასუხა, იუნკერთა მემორიალის ყვავილებით ჩემკობას ეხებოდა.
თქვენ შეგიძლიათ ნაცმოძრაობასთან ერთად იაროთ იქ რა,
ავიცი
და მეთან გაცვალოთ ინფორმაციები და თანხმდებით ბევრ რაღაცებს და შეგიძლიათ მიხვიდეთ რა. არავინ არ გიმალავთ არაფერს.
საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რეზო ხარაზმა ბათუმში სოციალური შემწეობის მიმღებთა სიმრავლეზე ილაპარაკა და თქვა, რომ ეს მოქალაქეების გაღარიბებაზე მეტყველებს. ისიც განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მართველობისას ბათუმი ყველაზე მაგარი ქალაქი იყო და არც სოციალურად დაუცველების სტატისტიკა იყო ამგვარი. ოპოზიციონერის გამოსვლას დარბაზში ცხარე კამათი მოჰყვა. ხარაზი ტყუილში ქართული ოცნების წევრებმა დაადანაშაულეს.
სტატისტიკა წამოვიღე 2024 წლის იანვრის თვეში გამოქვეყნებული, სადაც ჩვენს ქალაქში 11,977 ოჯახი არის რეგისტრირებული მიზნობრივი სოციალური დახმარების ბაზაში, ჯამში 51,908 მოქალაქე ღებულობს. ეს არის ძალიან
რთული შემწეობის მიმღები, რამდენი თქვით?
ძალიან. მაგასაც ჩაუშლი და გეტყვით.
სიმწოდესაც ასახელებ ჩაშალე თუ შეიძლება, იმიტომ რომ არ არის ორი ინფორმაცია რა. ჩაშალე რაღაცა ხო შოუს ნუ მოაწყობ ეხლა ჯონდა ჩაშალო ეს ციფრი და ტყუილს იძახი და თუ შეიძლება ჩაშალე ეგ ინფორმაცია.
მოусმინოთ ერთი წუთი.
11,977 ოჯახი არის რეგისტრირებული. აქედან 41,908 მოქალაქეა მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში.
სოციალური შემწეობის მიმღები 65,000 კულავისაც აქვს მაგაზე საუბრობ.
მე სიტყვა მინდა
ბათუმის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ ნერიმან ციცაძემ ოპონენტს უპასუხა, რომ 2012 წლამდე არ არსებობდა პროგრამული ბიუჯეტი, რომელიც სოციალურად დაუცველებზე იქნებოდა გათვლილი, მათ შორის უფასო ჯანდაცვის მიმართულებითაც. კომისიის თავმჯდომარემ ასევე განაცხადა, რომ არაერთხელ მოუწოდა ოპოზიციას სოციალური და ჯანდაცვის საკითხების განხილვაში ჩართულიყვნენ.
კატეგორიულად ვაცხადებ როგორც ექიმი, არ არსებობდა ნორმალური პროგრამები 2012 წლამდე, რომელიც იყო მორგებული პაციენტზე და რომელიც მორგებული იყო სოციალურად დაუცველ პიროვნებებზე. სულ იმას ვამბობ, თუ სადღაც რაღაც არის, რაზეც შეიძლება განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა, მე შემიძლია პასუხი ვაგო ამ მიმართულებით. ყველას ვთხოვ, მიიღეთ მონაწილეობა. აქამდე ასეთი განსაკუთრებული მონაწილეობა არ იყო, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ რადგანაც თქვენ ხედავთ რაღაც პრობლემებს, რომლებსაც ამ წუთში განსაკუთრებულს ჩვენ მიმართულებით მე ვერ ვხედავ, გთხოვთ ჩაერთოთ საქმეში.
აკაკი გვიანიძემ პარტია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა საკრებულოს თავმჯდომარეს უსაყვედურა, რომ საკითხები ისე სწრაფად იცვლება ან ემატება დღის წესრიგს, რომ ქალაქისთვის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების გაცნობასაც კი ვერ ასწრებენ.
შვიდი დღით ადრე შემოსული დღის წესრიგი, რომელიც არის სამი საკითხი, დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგში ხედავთ, რომ არის 12 საკითხი. უმნიშვნელოვანესი საკითხები იყო სამშენებლო თემებთან დაკავშირებით, რადგან კანონმდებლებმა ჩვენ განგვისაზღვრეს უფლება, რომ ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეს საკითხები, მიმაჩნია, რომ მაქსიმალური პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდო და რაც შეიძლება სიღრმისეულად შევისწავლო, იმიტომ რომ უმეტესობა უმნიშვნელოვანეს გავლენას ახდენს შემდგომში ამ ქალაქის ურბანულ განვითარებაზე. საკითხი, რომელიც შემოვიდა ასკევს კომისიის სხდომისთვის, ჩემთვის ცნობილი არ იყო საკითხების შინაარსი. შემდეგ მოდიოდა შაბათკვირა და დღეს ორშაბათი არის და 11 საათზე სხდომა დაიწყო, როდის უნდა მოეწყო საკრებულოს წევრს ამ საკითხების განხილვა.
ამიტომ უნდა კონდეს
კიდევ ერთხელ ბატონო რამას, კიდევ ერთხელ სურვილზე კი არა, სურვილზე კი არა, აქედან პარასკევს წავედი, გავიგე თქვენ რო ისაუბრეთ, მე მინდა რომ ეს გავაკეთო
გავაჟანგე.
ბათუმი საკრებულოს დღევანდელ სხდომას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ადევნებდა. ამ სხდომაზე გარდა უშუალოდ საკრებულოს კომპეტენციაში არსებული საკითხებისა იყო განცხადებები, რომელიც გაცილებით ფართო პოლიტიკური შინაარსისა. თქოს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არა ერთი სათემო ფონდი მუშაობს, ზოგან გაცილებით მეტი, ზოგან შედარებით ნაკლები. ერთ-ერთი ასეთი ახალი ფონდი კახეთის რეგიონში შეიქმნა, კერძოდ თელავში, რადაის ახამან მიზნად ჩვენი კორესპონდენტი ამ რეგიონში გიორგი ალდაშვილი მოგეყვებათ.
ერთად თელავისთვის, ასე ქვია სათემო ფონდს, რომელიც თელავის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივებმა ნანა გარჯიკაულმა და ბაბი ცხოვრებაშვილმა დააფუძნეს. სათემო ფონდი არაკომერციული ორგანიზაციაა, სადაც ერთიანდება ბიზნესი და მოსახლეობა. შეძლების დაგვარად ისინი აერთიანებენ საკუთარ რესურსებს, მათ შორის ფინანსურს, რომელიც მოხმარდება ადგილობრივი გამოწვევების მოგვარებას ან ახალი შესაძლებლობის გაჩენას. მთავარი მიზანია საზოგადოების საერთო კეთილდღეობის გაზრდა. როგორც სათემო ფონდის თანადამფუძნებელი ბაბი ცხოვრებაშვილი ამბობს, მოსახლეობას მიეცემა საშუალება აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა მომავლის ფორმირებაში და ჩაერთოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიც.
ერთ-ერთი მიმართულება არის ქალაქის იერსახესა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა, ახალგაზრდული პროექტები, სოციალური პროექტები. ძალიან შემოსაზღვრულები არ ვართ ამ მიმართულებით, რადგანაც ფონდის საქმიანობა გვაძლევს საშუალებას, რომ ადგილობრივი მოსახლეობიდან მივიღოთ იდეები, თუ რა მიმართულებით სურთ ნა პროექტების განხორციელება.
ერთჯერადი საქველმოქმედო ღონისძიებებისგან განსხვავებით სათემო ფონდები ფოკუსირებულია გრძელვადიან საქმეებზეო, ამბობს სათემო ფონდ ერთად თელავისთვის თანადამფუძნებელი ბაბი ცხოვრებაშვილი. მისი ინფორმაციით, ფინანსებს შემოწირულობის სახით მიიღებენ როგორც ბიზნესისგან, ასევე მოსახლეობისგან და სხვა დაინტერესებული პირებისგან, რომლებიც თვლიან, რომ საზოგადოების კეთილდღეობა მათ წვლილსაც მოითხოვს. მას შემდეგ, რაც უზრუნველყოფილი იქნება სახსრები, სათემო ფონდი ცირე გრანტების გაცემას დაიწყებს.
სტრატეგიული დოკუმენტი გვაქვს სამწლიანი, სადაც დეტალურად გავწერეთ ჩვენი სამომავლო საქმიანობები. ჩვენი მიზანი ზოგადად და მისია არის, რომ ქალაქისთვის სასარგებლო პროექტები განვახორციელოთ. ჩვენ სხვადასხვა აქტივობები გვაქვს დაგეგმილი: საგრანტო კონკურსი, იდეების აუქციონი, ასევე გვაქვს ძალიან კარგი პროექტი, მოიხსენება როგორც სახალხო დაფინანსება. ამ მიმართულებითაც მოახდენთ იდეების გენერირება საზოგადოებიდან და შემდგომ უკვე დავიწყებთ აქტიურ მუშაობას.
სათემო ფონდის ახლანდელი ძირითადი საქმიანობა საზოგადოებაში ინფორმაციის გავრცელებაა, გვითხრა ფონდის თანადამფუძნებელმა ნანა გარჯიკაულმა. ამბობს, რომ საზოგადოების გაერთიანებით ფონდს შეუძლია გადაჭრას თელავერების წინაშე მდგარი კონკრეტული გამოწვევები. იქნება ეს განათლება, ჯანდაცვა თუ ეკონომიკური მიმართულება.
მოსახლეობამ აიღოს პასუხისგებლობა, შეცვალოს თავი გარემო უკეთესობისაკენ. ერთია რომ ადამიანმა ფინანსურად გაიღოს რაღაცა იმისათვის, რომ გახდეს იდეის განმახორციელებელი მონაწილე, და მეორეა რომ გასცეს თავისი რაიმე უნარი. ხუთი ადამიანი ვართ, რომელთაც დაიწყეთ. ჩვენ ყველასთან სამსახურებიც გაგვაჩნია. ყველანაირ ვცდილობთ, რომ ამ საქმესაც გამოვუყოთ ჩვენი დროის გარკვეული ნაწილი, ენერგია, რესურსები გავიღოთ ამისათვის. ერთია ჩვენ ვიყოთ ერთზე ანთებულები ამ იდეის გარშემო, და მეორეა კიდე სხვები აგვენთო. მე ვფიქრობ, თელავში ბევრი იყო ასეთი ადამიანი.
ხეთის რეგიონში ერთ-ერთი პირველი სათემო ფონდი ჯერ კიდევ 2006 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში დაფუძნდა. ფონდს ჰქვია ლელი. ფონდი თემის მოსახლეობას ეხმარება არაფორმალური განათლების მიღებაში. ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა სახის სამოქალაქო ჩართულობას, კულტურულ თუ სპორტულ აქტივობებს. ფონდის ხელმძღვანელი ნანა ნერსეზაშვილი რამდენიმე ყველაზე წარმატებულ პროექტს გამოყოფს.
გასულთა განათლების ცენტრი, ფიქრობთ, რომ ეს არის ჩვენი ყველაზე წარმატებული პროექტი? მუშაობს ცენტრი პიროვნული და პროფესიული უნარების განვითარებაზე, მიცავს როგორც პროფესიულ და პიროვნული განვითარების კურსებს და აქტივობებს, აგრეთვე ახალგაზრდულ პროგრამას, კულტურულ შემეცნებით პროგრამას, ფინანსურ განათლებას, მეორე ხანდაზმული მოსახლეობის სოციალიზაცია და მხარდაჭერა, მათ შორის ესეც მოიცავდა როგორც პიროვნულ განვითარებას, აგრეთვე ცხოვრების ხარისხის გაზრდაზე, კულტურულ შემეცნებით და სხვა ტიპის აქტივობებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი გვაქვს სამოქალაქო განათლების მიმართულებით, რომ მუდმივად მუშაობთ ადამიანებში საკუთარი უფლებების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდაზე და მათ მხარდაჭერაზე.
სათემო ფონდები სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლებასაც უწყობს ხელს, ამბობენ სპეციალისტები, რომლებიც ფონდებს განვითარებაში ეხმარებიან. მათი ინფორმაციით, 10 ფონდები ძლიერი ეკონომიკის მქონე განვითარებულ ქვეყნებშიც მუშაობს.
გიორგი ალდაშვილ, მაგი ამბოთ, რა მიზნით დააფუძნეს კახეთში, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თელავში, კიდევ ერთი სათემო ფონდი, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა და ეხება სამის აღების ბრალდები წალენჯიხის მერის ორი თანამშრომლის დაკავებას გამოძიების თანახმად მათ მიწის ნაკვეთის აუქციონზე გატანის სანაცვლოდ მოქალაქეს 20,000 ლარის ქრთამი გამოართვეს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. თონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.